Krásný den s Lenkou Váhlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou už jsou dva kuchaři, Ondřej Kubu a Martin Staněk. Já vás zdravím, pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma, jak jinak, gastronomie, vzdělávání v gastru, taky olympiáda a tak dále a tak dále. Ale než se vrhneme na tyhle témata, tak prosím, na úvod, můžete se nám krátce představit, Ondro? Bude Ondřej Kubu.
Tak Ondřej Kubu je mladý zatím kuchař, který vlastně spolupracuje tady s Martinem Staňkem, který je můj šéf a zároveň je to můj soutěžní mentor a coach.
Takže já jsem Martin Staněk, jak říkal Ondra, a jsem kreativní šéf kuchař v gastronomii a mám na starosti vývoj receptů a školení lidí v gastronomii obecně a jsem taky členem národního týmu kuchařů a cukrářů.
Jak vy dva jste se dali dohromady? Určitě vás spojilo vaření, to je jasná věc.
Tak nás spojil hlavně Filip Sajler, který je dobrým kamarádem tady tatínka od Ondry a dlouho mu připravoval závodní auto a Ondra vlastně se rozhodoval, jestli mají vařit, tak Filip mu doporučil, že vařit by měl a nastoupil do školy a hledal praxi a chtěl hlavně soutěžit a tak jsme se spojili vlastně, že Ondra byl pod mými křídly a vystudoval školu a já jsem ho za ty roky připravoval na ty soutěže, kterých se účastnil.
A kdy byl úspěšný? Ondro, a vy jste chtěl být vždycky kuchařem?
Skoro vždycky ano. Je to vlastně od nějaké třetí třídy, kdy vlastně bratranec nastoupil na hotelovou školu, tak jsem si řekl, to by mohlo být zajímavý, to by mě mohlo bavit. No a pak vlastně už jsem si řekl, že to bude můj vlastně životní sen, můj životní cíl. No a začal jsem se na to připravovat, pak jsem vlastně nastoupil na střední školu, poznal jsem tady Martina a pak už se to jenom všechno nabalovalo a dneska jsme tam, kde jsme teď.
Já bych se teď zaměřila na olympiádu, protože málo kdo ví, že i v gastronomii olympiáda, ta nás čeká v podstatě už za pár týdnů v Německu. Vy se jí zúčastníte a předpokládám, že se velmi dobře připravujete. Tak v jaké jste fázi, jak to probíhá ta olympiáda a co vás tam čeká?
Jsme v té fázi přípravní, my říkáme, že je to pořád trénink a do té doby, dokud nejsme na těch značkách v tom Stuttgartu, tak můžeme pořád pilovat. Trénujeme vlastně dvě disciplíny, jedna se jmenuje Restaurace národů, kde vaříme tříchodové menu pro 110 lidí seniori. Mm-hmm. Seniori vaří trošku méně porcí, ale to zadání je furt stejný. Předkrm, hlavní jídlo a dezert. Máte 6 hodin na to uvařit pro 110 lidí a vydat to à la carte. A ta druhá disciplína se jmenuje chef table, což je vlastně vaříte mísu s rybýma výrobkama, dva rybí výrobky, dva doplňky, dvě omáčky a salát. K tomu děláte ještě 4 finger foody, k tomu máte pralinky a tříchodové menu. Veganský předkrm, hlavní jídlo z masa a dezert. A to zase všechno musíte stihnout za 6 hodin a soutěží nás 6 lidí. A jeden na myčku, který vlastně nám je to nádobí, což je vlastně ten největší hrdina u nás v tom týmu, protože on musí odedřít vlastně těch 6 hodin tvrdé práce, my je to nádobí, většinou po hodině vám dojde teplá voda, takže už to pak mějete ve studené vodě a je to velice pro něho náročný a tohle vlastně jsou ty dvě disciplíny a připravujeme se, jak nejlépe to jde, většinou to trvá rok až dva ta příprava na to a snažíme se dělat co ty největší vlastně ty podmínky, aby byly autentický tomu, co my vlastně zažijeme na té olympiádě, aby jsme byli v tom stresu, aby jsme měli to stejné vybavení, co budeme mít tam, aby jsme byli co nejlépe připravení. Jo.
Ondro, jste připravení?
Tak my říkáme, že práce máme pořád hodně, času je málo, ale věřím, že připravení jsme dobře, ale ještě je pár věcí, které potřebujeme dotáhnout do takového toho pomyslného finiše a mít to fakt jako na 100% připravený, ať už si můžeme jako stoupnout na značky a odvařit to, jak nejlíp umíme.
Jaký je přesně název té soutěže, té olympiády?
To je vlastně IKA olympiáda a je to vlastně nejlepší země na světě, jsou vybírány podle nějakého žebříčku toho, jak se umisují v těch světových soutěžích, takže vlastně juniorský národní tým se zase dostal do toho top výběru, protože na minulé olympiádě vlastně nebyl, vypadl z toho výběru, teďka se tam zase po svých úspěšných soutěžích dostali, takže už konečně jedeme jak juniorský, jak seniorský národní tým, jedeme reprezentovat Českou republiku a jsme rádi, že se vlastně držíme v té top 10 nejlepších zemí na světě a můžeme takhle reprezentovat. No, tak my si děláme vždycky srandu, že jsme v repre a moc lidí v Česku ani vlastně jako neví, že je nějaká repre v kuchařině a že takhle vlastně soutěžíme, protože u nás v České republice to je pořád jako kdyby hobby sport, nejsme placení jako za to, máme každý svoji práci, junioři chodí do školy třeba ještě u toho a potom po svých pracích po škole trénujeme, staráme se o naše sponzory, aby jsme měli na tu srandu dostatek těch peněz, no. Takže to není jednoduchý, není to třeba jako ve Finsku, ve Švédsku, kde ti lidi jsou poloprofesionální až profesionálové, ale nás to baví a jsme rádi, že jsme tam, kde jsme jako na světě.
Jaká jídla budete připravovat? Jak trénujete?
Trénujeme, máme zrání a to. Většinou se tam má odrazit nějaká národní tradice těch států, takže my se snažíme používat lokální věci, ale víme, že i ti komisaři samozřejmě přihlížejí k tomu, jak kvalitní ty suroviny dostanou a ty chuťové pohárky mají nějak nastavený, takže i my používáme třeba foie gras, laníže, používáme mořské ryby, protože třeba mušle a takovéhle věci u nás nejsou a ty potřebujete na ty produkty dostat, aby tam byla ta správná textura těch jídel a trénujeme tak, že prostě se sejdeme, prvně nějaký brainstorming toho celého týmu, kde si řekneme všichni nějaké nápady na to zadání, doneseme, uvaříme každý nějaký vzorky, pak se teda vybere, co budeme dělat, řekne se stop v tenhle moment, že už to teda máme vybráno a už se piluje. A už se piluje, každý máme svou nějakou pozici v tom týmu a jedeme, trénujeme, máme manažery, kteří mají stopky, zveme si různé komisaře, jak české, tak mezinárodní, aby se na to oni podívali ještě tím okem toho profesionála zvenku, co máme zlepšovat a takhle jedeme. Pak si pozveme, až jsme v té fázi nějaký, že už to můžeme pustit ven mezi lidi, tak si pozveme si hosty a trénujeme to ještě na nich.
Ondro, je Martin přísný mentor?
Je to přísný mentor, ale na druhou stranu je to mentor, o kterého se toho můžu vlastně pořád strašně moc naučit. A je to ta přísnost spíš, ne ta přísnost, jako aby byl přísnej nebo zlej, ale o té píli. A naučit jakoby tu píli a prostě všechno udělat správně a aby všechno bylo precizně a poctivě udělané.
Ondro, a vy teď momentálně pracujete kde? Nebo mě zajímá, jak se daří kloubit příprava na tyhle soutěže, protože to není nic jednoduchého. A zároveň vlastně nějak fungovat, pracovat a vzdělávat se dál v té kuchařině.
No, když jsem byl ještě na škole, tak to bylo přece jenom o něco snažší. Ten čas byl jako volnější, z té školy vlastně se dalo odejít od podstatně snáš. A momentálně teďka působím vlastně v práci s Martinem, že momentálně Martin vlastně i můj přímý šéf, takže ta práce s tím je o něco snažší, tím, že oba vlastně jsme součástí toho týmu a toho většího celku, tak si můžeme dovolit dělat nějaký vlastně cesty a kompromisy, aby vlastně to obom dvou vyhovovalo.
Proč jsou ty soutěže, anebo i ta olympiáda tak důležité pro vás, jako pro kuchaře?
Tak pro nás je to nejlepší, nebo to nejvíc, kam se vlastně může u nás kuchař jako dostat, ať už mladistvý kuchař, nebo tak i potom jako, jak to říct, senior. Když to nejsou seniori, vůbec ne. Ale je to takový to nejvíc top soutěž, na kterou se vlastně může ten tým jako dostat. A utká se tam vlastně s týmy z ostatních vlastně, ze všemi týmy vlastně z celého světa a snaží se tam vlastně každý ten tým reprezentovat tu svoji zemi co nejlépe a předvést to nejlepší, co vlastně v každé té jednotlivé zemi je. Takže je to nejvíc, je to v podstatě jako sportovní olympiáda, tak má to úplně stejnou váhu.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou jsou stále kuchaři Ondřej Kubů, Martin Staněk a já se chci bavit i o vzdělávání v gastronomii, protože v České republice jsem pochopila, že to má ještě své určité rezervy. Tak mě zajímá proč a jaká je současná situace a co tomu třeba chybí v rámci toho vzdělávání. Martine. Začnu u vás.
Děkuji za slovo. Rezervy to určitě nějaké má, ale za těch pár let se to hodně posunou určitě. Je to o penězích, co si budeme říkat, ta gastronomie je o penězích a když se ty děti mají něco naučit, tak potřebují mít ty suroviny, na kterých to budou zkoušet. Já jsem zažil, když jsme měli jedno kuře pro celou třídu a učili jsme se na tom vykošťovat kuře. To se člověk jako takhle nenaučí. Aby se člověk něco naučil, musí to trénovat jako každý jako jiné povolání nebo sport, tak se to furt musí trénovat, furt dokola. Proto je to o těch penězích a je to samozřejmě o tom přístupu těch mistrů, těch učitelů, jak oni vlastně se chtějí oni vzdělávat. to vlastně gastronomie je furt o tom vzdělávání, já se furt vzdělávám a bude to celoživotní vzdělávání, abyste držela krok s tím vlastně s těma trendama. Tak není to o tom, že se to jako člověk jednou naučí a pak to furt opakuje. Takže my jsme se tady dlouhé roky učili z knížek receptury teplých pokrmů, které napsal pan Runštuk. Výborná knížka na nějaké začátky, když člověk má udělat knedlík, ale takové ty dovednosti kulinářské, tam se to prostě nenaučí. Takže teďka se tady daří propisovat to kulinářské umění, ty kulinářské techniky, jak se mají správně vyučovat, jak se vyučují v zahraničí a neučit se nějaké recepty na spaměť, ale učit se přesně ty kulinářské techniky, jak pracovat s těma surovinama, abyste ten recept docílila podle vaší kreativity a fantazie, si to už jako dochutíte, ale jak správně maso rozbourat, jak ho správně opéct, jak ho namarinovat, jak ho nakrájet, to jsou ty kulinářské techniky, které se ti žáci mají v té škole naučit.
Pardon, co znamená maso rozbourat?
Na různé části, takže když kůře třeba bourám na prsa, stehna,
porcovat. Tíle,
přesně tak. Takže porcovat, nebo se tomu řeznicky říká bourání toho masa, když třeba bouráte býka nebo takhle. Takže tohle se vlastně ten trend už jako v těch školách je. Já jsem si zažil obě dvě ty sféry to vzdělávání, takže státní střední školu a pak dvě soukromé školy, kde ten přístup je úplně odlišný, protože tam právě nejsou ty problémy, ty finance, které jsou na těch státních školách občas v té odborné výuce hlavně. Ale zase, když ten žák chce a jde do nějakých, jako najde si nějaké dobré odborné pracoviště, kde k němu je dobře přistupováno, tak i na té státní škole, která třeba nemá takové možnosti finanční, se určitě z něho může stát špičkovej šéfkuchař.
Ondro, z vašeho pohledu, protože vy jste v podstatě nedávno vyšel ze školy, tak je to o těch surovinách, nebo vám tam chybí ještě něco?
Je to určitě o těch surovinách, o těch penězích, nebo celkově o těch financích těch jednotlivých škol, je to určitě hodně o tomhle s tom. A druhá věc určitě je to hodně i o tom přístupu těch studentů, a nejenom těch studentů, ale i těch učitelů a popřípadě i těch mistrů. Vlastně, když chtějí ty mistrové, nebo ti učitelé, když chtějí a chtějí to vyučovat a baví je to, tak vlastně ten výsledek na těch studentech je potom mnohem vyšší. Na druhou stranu to samý platí i o těch studentech. Když ty studenti chtějí a vědí, že to chtějí dělat a milujou to a budou proto dělat vlastně mnohem víc než všichni ostatní, tak i ten výsledek potom vlastně té jejich píle a toho výsledku toho vzdělání je úplně někde jinde, než když tam půjde třeba student, který neví, co chce dělat a ví, že to nikdy dělat nebude, tak potom tyhle ti studenti, jak to říct, kazí takový to naše krásné řemeslo vlastně, nebo tu věc, o kterou my se potom jako pokoušíme. Takže musí chtít vlastně jak ty učitelé, tak ty studenti a samozřejmě pak tam hraje vlastně roli spousta dalších věcí, jako jsou ty finance, jako je chuť, jako je píle, možnosti vlastně i těch škol, co se týká popřípadě jezdit na ty soutěže, to vybavení. Takže tyhle všechny věci vlastně tam pak hrajou jako v tom celkovém výsledku jako velkou roli.
Kolik spolužáků zůstalo v oboru?
Tak já jsem vlastně vystudoval tříletý obor učňovský, tam nás bylo 30, děláme to dva. A potom, když jsem vlastně nastoupil na nástavbu na podnikání v gastronomii, tak tam nás bylo 25 a děláme to 4. Takže moc ne.
Když se přesuneme trošku do obecnější roviny, tak je o kuchařinu zájem v České republice?
Já si myslím, že to roste, že už taková ta doba, kdy bylo to, že rodiče dali ty děti na ty kuchaře, z té poslední možnost byla vlastně tam kuchař číšník.
Prostě, když se někam, škoda, ale.
Když se někam, je to škoda, protože to je krásné povolání, ale jak říkal Ondra, když to povolání chcete dělat, tak musíte to chtít dělat. Nemůžete tam mít jako z donucení a proto vlastně v těch dobách ty děti tam odcházely potom nebo nedělají ten obor, nedělají. Takže tam ty děti jdou a chtějí to dělat, je to krásné řemeslo. Myslím si, že samozřejmě tomu pomáhají i tady různý celebrity kuchařské, které se objevují v televizi, že vlastně ty děti vidí, že s nich vlastně můžou být televizní třeba hvězdy, můžou být dobře placení, můžou si jako hezky jako vydělat na svůj život a že to není jenom o tom, že musí být všichni manažeři, protože jako manažeři všichni být jako nemůžeme, musíme dělat i to řemeslo a já mám také krásné jako pořekadlo, které mi řekla máma, jdi na kuchaře, jízdy lidi budou vždycky a měla pravdu, je to krásné řemeslo a ten výsledek a ten kontakt s tím klientem máte hned jako a víte, že mu to chutná a je to úplně krásné, jako u toho srdce tam zahřátí.
A ta doplňující otázka, která mě napadá, jestli tomu řemeslu pomáhají soutěže typu Masterchef, Česko a tak dále?
Tak určitě to povědomí jako o té kuchařině zvedají, ale je tam samozřejmě i ta negativní věc, kterou si ti lidi myslí, že to vlastně může dělat kdokoliv. protože ona jako v televizi jako se ukazuje to krásné, nebo to, co chcete vlastně, aby viděli ti lidi, není to vlastně ta reálná kuchařina. Vy tam vidíte hodinu nějakého, nějaký věci v televizi, nějaký show, ale ta věc probíhá 24 hodin třeba předtím se něco natáčí, něco se vaří, oni to pak samozřejmě krásně, že všichni se stříhají.
Chystají se vývary.
Přesně, chystají se vývary, všechno se ještě ukáže. Není to o tom, není to ta reálná kuchařina. Já si myslím, že jako kdo by chtěl vidět reálnou kuchařinu, tak má možnost jako přijít do těch restaurací, jeden, jsou různé dny otevřený dveří, můžou se podívat, jsou náborové dny, jako je, a může se to vyzkoušet, ještě jako i ti studenti klidně si u nás můžou vyzkoušet třeba, jestli by to vůbec chtěli dělat, jestli by je to bavilo, jak to vypadá, než na tu školu vůbec jako jdou reálně, protože to, co je v televizi, úplně není jako ten reálný den toho kuchaře vždycky. Takže, ale určitě to pomáhá tomu povědomí, Zdeněk Pohoraj k tomu pomohl strašně moc gastronomii a tomu jako vnímání, jak se vnímají jako kuchaři vůbec v té společnosti, že to jsou jako vlastně nejsou jako dělníci úplní, ale že to vlastně jsou lidi, kterým vydáváte i to svoje zdraví, protože oni vám vaří, oni vám to jídlo připravují a správné jídlo je vlastně lék.
A určitě tomu řemeslu pomáhají i stáže v zahraničí a to je zase otázka na Ondru, protože oba dva máte zkušenosti ze zahraničí, ale Ondra mám pocit, že má velké ambice, ještě je mladý a chce toho hodně vyzkoušet, hodně zažít. Tak jaká je třeba nějaká vysněná destinace anebo restaurace v rámci celého světa, kam byste se chtěl vypravit?
Nemám úplně nějaký konkrétní cíl nebo destinaci, kde bych chtěl třeba dlouhodobě zůstat. Spíš poslední dobou si začínám pohrávat s myšlenkou, že bych chtěl to procestovat víc na nějakou kratší dobu, třeba po dobu jako 3 týdnů, měsíce, nějakou takovouhle jako dobu, abych to mohl vlastně procestovat víc, víc si toho zkusit, víc toho zažít a vlastně okusit víc z té světové gastronomie, než se upíchnout třeba někde jako na jednom místě na několik let a tam jako zůstat. Určitě má to něco do sebe taky, ale mně se víc líbí tahle ta část jako cestovat a zkoušet vlastně víc těch podniků a ochutnávat a učit vlastně od více od těch kuchařů a šéfkuchařů potom.
A zajímají vás i michelinské restaurace?
Určitě zajímají. Kdybych si měl asi vybrat zemi, do které bych chtěl takhle narychlo vycestovat a nějakou dobu tam pobít, tak by to byla nějaká Skandinávie, Švédsko, Norsko.
Jsou na vysoké úrovni.
Na nejvyšší.
Otázka na oba. V současné době, ať už ve světě, nebo i u nás v České republice, těch restaurací a toho kulinářského umění je nepřeberné množství a i doma si dokážeme připravit úžasná jídla. Ale za vás, jaká je taková ta špičková gastronomie, od které se to všechno odvíjí? Co je takový ten úplný základ, to gro?
Tak to je francouzská gastronomie, to je nějaká kolébka té gastronomie, od toho se to vlastně vyvíjí. To základní omáčky, nějaké vývary, tyhle věci, které všechny musíte jako umět k tomu, abyste pak jako vlastně mohli dál jako vařit. Česká gastronomie je postavená na omáčkách, základech a dneska bohužel jako hodně mladých kuchařů chce vařit tu gastronomii pinzetou, jak já říkám. Chce to jako skládat hezké zahrádky na talíře, ale pak třeba ty věci ani nechutnají. Nemají dobře zarestovanou cibuli, nemají krásnou barvu a dneska, když jako mladým lidem třeba řekneme, ať udělají knedlíky, tak vlastně oni v životě nevařili knedlíky, takže oni ani vlastně neví, jak se to dělá, ale udělá vám jako tady krásný talíř vám na plejtu. Myslím si, že je ten začátek, musí vždycky začínat. Každý kuchař, který by jako chce dělat tu špičkovou gastronomii, by měl začít jako o té české klasiky a provařit se pak nějak a říct si třeba v 35, kam chce jako směřovat. V 18-19 letech po škole každý by chtěl michelinskou hvězdu asi, ale měl by něco procestovat. Já si myslím, že každý mladý člověk by měl zajet do zahraničí, obět si pár zemí, jak to vlastně funguje ta gastronomie a pak by se jako měl vrátit a něco tady třeba udělat tady v České republice, protože těch kuchařů dobrých tady je hodně a o nich neslyšíme.
A vaše top oblíbené jídlo, které si uvaříte doma, Ondro?
Který si uvařím doma, spíš se ho doma neuvařím, ale pojedu na něj přímo na tohle jídlo třeba k babice, tak třeba koprovku nebo rajskou.
To je krása.
Já mám kuře na paprice.
A to si uvaříte sám, nebo vám
sám,
připraví žena třeba?
Já vařím hodně pro dceru a ona miluje kuře na paprice, takže já udělám kuře na paprice, k tomu udělám domácí špecle. Já jsem žil hodně let v Německu, takže já mám ještě takovou tu bavorskou kuchyni rád, takže udělám k tomu špecle a jsme všichni spokojení.
Kovářová kobyla nechodí bosa. Vaříte nejenom v práci, ale uvaříte si i doma.
Já spíš úplně ne. U mě to platí, že kovářová kobyla chodí bosa. Samozřejmě ano, jednou za čas nebo zauvařím, nejenom pro sebe, ale i pro přítelkyni, jako uvaříme nebo uvařím, ale není na to tolik času, abych vařil třeba každý den, jako třeba Martin, kdy vaří vlastně pro celou rodinu. Já úplně ne, no. Ne, nebo nevařím tak často úplně.
Martine, já tady mám napsáno jeseter sráčky. Vy jste vyhrál olympiádu. V kategorii rybích pokrmů jste připravil jeseter sráčky a mě tady velmi zajímá, jak to vypadalo.
To je velká historie. Bylo to Bocuse d'Or.
2016 to není zase taková.
Bylo to Bocuse d'Or vlastně soutěž tady v České republice, národní kolo, kde jsem soutěžil. To je 2016, jak jste říkala, a byl to jeseter sráčky. Takový vlastně
to jako není úplně typické jako jídlo, které si připravíme doma.
Když jsme se tady bavili o olympiádě, tak vlastně olympiáda je ten vrchol té gastronomické soutěží pro týmy, kde vás je více v tom členný tým, a Bocuse d'Or vlastně ta nejprestižnější soutěž na světě pro jednotlivce s nějakým komi. A já jsem vlastně soutěžil, 2016 jsem soutěžil tady s Ráčkem a jeseterem a letos jsem tady soutěžil znovu s Ondrou. A když 2016 prostě bylo základní surovina na použití byl jeseter a já jsem si řekl, že tam právě chci trošku toho českého šmrncu dát, tak tam byla omáčka z ráčků, k tomu byly jako flambovaní ráčci na pernodu, myslím, že tam byl nějaký šafránový pyré a nějaký taky další doplňky, to už jako trošku vyšší gastronomie, a vařili jsme, myslím, že to bylo 8 porcí ve dvou druhách jídla za 6 hodin, takže to bylo jako docela komplikované jídlo. A měl to úspěch a vyhrál jsem vlastně tu kategorii, ale celkově jsem se neumístil, ale myslím, že to byl krásný zážitek a letos jsme se to zopakovali s Ondrou. No,
no a Ondra Kubu, vítěz Kujang Chef 2023?
Ano, je to tak, je to tak. Trvalo mi to vlastně 3 roky vyhrát tu trofej. Vlastně úplně poprvé jsem se zúčastnil v roce 2020. Mm-hmm. Kdy jsem byl ještě na škole a minulý rok se mi vlastně povedlo znovu zúčastnit této soutěže a povedlo se mi ji vyhrát.
S jakým jídlem?
Hlavní téma byla česká surovina, byl to králík, brambory a česnek. Vlastně velice, nebo totožné zadání, které jsme měli s Martinem na Bocuse d'Or. A my jsme se rozhodli to pojmout velice tradičně, takže jsme udělali králičí hřebet, rolovaný vlastně do takové králičí fáše a k tomu jsme ještě měli trhané králičí stehno s hrubozrnnou hořčicí. K tomu jsme měli takový mrkvový knedlíček plněný tvarohem, pažitkou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, vedle ještě grilovanou mrkev, potřenou tak vlastně takovým glaze, ještě z mrkvového džusu, medu. Měli jsme k tomu ještě opečenou králičí ledvinku, jenom rozkrojenou na půl se solí a vlastně dva druhy omáček, jednu houbovou s čerstvými smrži a pažitkou a druhé bylo takové glaze s hořčicí.
Martina, jste na Ondru pyšný?
Jsem na Ondru pyšný. Je to hlavně nevzdává, jako je to o tom, nemusíte pokaždý vyhrát, nebo i v těch soutěžích je to i o té účasti, protože ta účast vás posouvá dál a samozřejmě tam nějaký vždycky zklamání, když to třeba nevíde, ale když se pak člověk z toho otřepe a jde dál, tak ho to posune v tom dalším, jako v těch dalších dovednostech a tom životě. A je to krásný, že Ondra u toho zůstal. Já jsem mu řekl vlastně poprvé, když jsem ho viděl, že když to bude dělat odpovědně a bude chodit včas, takže já nemám problém s ním trávit x, y hodin na tréninkách, ale když jednou nepřijde včas a neomluví se, takže pro mě to prostě končí a Ondra to vydržel a jsem rád, že je tam, kde je a že jsme teďka společně spolu v týmu.
Ondro, co je pro vás takový pomyslný vrchol v té gastronomii nebo v tom, co děláte?
Já osobně to mám tak, že si vždycky nějaký vrchol vytyčím a když ho pokořím, tak si vlastně snažím nastavit hned nějaký další vrchol a neusnout jako na vavřínech. Protože si myslím, že v tomhle přivaření, v tomhle našem řemesle jako usnout na vavřínech je potom obrovská jako ztráta a znovu to dotáhnout vlastně znovu na ten vrchol už je potom jako strašně těžký. Takže já si neustále dávám nějaké nové cíle, neustále se snažím si vlastně svoje osobní hranice jako posouvat. No a momentální vrchol je ta olympiáda a co nejlepší umístění vlastně s naším týmem. No.
A na úplný závěr pro naše posluchače, měli byste nějaký tip na nějaký gurmánský zážitek, který si dokážeme připravit doma, aniž bychom to dělali 24 hodin? Ondro, napadá vás něco?
Pokud má někdo rád maso, tak udělat jako kvalitně nějaký dobrý jako flák masa určitě nikoho jako nezahambí a myslím si, že to není zas tak těžký udělat to dobře, když se bude držet nějakých určitých pokynů nebo nějakého určitého návodu, tak si myslím, že to není nic těžkého, k tomu nějakou pěknou zeleninu, nějakou silnou omáčku z vývaru samozřejmě, tak si myslím, že to není nic těžkého i pro nějakého začátečníka.
Martin, má nějaký tip?
Já bych doporučil šneky.
Já bych doporučila, je se teda sráčky.
To taky, jako, já bych doporučila šneky nebo ráčky, jsou to vlastně suroviny, které se jako u nás jako kdysi hodně jedli, pak to šlo do nějakého útlumu, ale jsou to jako typické suroviny pro nás, jako šnek, rak, takže pokud někdo má rád, třeba na Vánoce typický šneci zadělávaní a nebo gratinovaní, jsou to výborné pochoutky a vůbec bych se toho nebál a měl by to každý jako určitě minimálně jako jednou za život ochutnat, protože já vždycky nerad říkám, jako nerad slyším, že někdo řekne, je, to je hnusný, nebo to fuj, to já nebudu jíst, když to ještě ani nechutnal. Já říkám, prvně to ochutnej a pak jako na to řekni svůj názor a buď to budeš jít znovu nebo ne. Ale já bych se tady k těm kořenům vlastně vrátil a šneky, šneci, to je výborné jídlo.
Na steak já si okamžitě dokážu představit i tu omáčku a zeleninku, to všechno zvládnu, ale řekněte mi víc, jak připravit ráčka nebo šneka.
Tak to jsou odlišné věci a když vezmeme ráčka, je to podobný jako kreveta nebo malá langustína, pracuje se tím úplně stejně, ten rák je velice citlivý na výkyvy teploty, takže ho musíte zpracovat velice rychle. Spaří se, jako, buď jako kreveta, nebo jako když máte humra, tak se spaří ve vroucí vodě, a aby se vlastně zabil a uvařil, pak se oloupe a zpracovává se to maso z toho krunýře, se zpracovává, můžete to mít v nějakém bisku, anebo třeba dávat na risotto, na krémový, jen tak oflambovat s koněkem, vyglazovat s máslem, je to určitě jako pochoutka, která je velice, má to velice jemné maso, má to jemnější maso než kreveta, takže určitě jako doporučuji, když budete mít možnost ochutnat, tak chutnejte.
A ještě vám nedám pokoj, něco sladkého.
Já dělám pusinky, to je můj signature dessert a já rozdávám všude pusinky, je to vlastně meringue, francouzský, když se dělá třeba Pavlova, tak vyšlehaný bílky s cukrem a já do toho dávám citronovou šťávu a kůru a pak na závěr tam dávám sušenou levanduli, která to krásně ovoní a podle sezóny doplňuji různým jako ovocem. Teďka třeba v zimě dělám marinované hrušky v portském víně k tomu se hromadou koření, aby to bylo jako navonilo jako tu vánoční atmosféru třeba a k tomu jenom vyšlehaná šlehačka se vanilkou pravou a je to krásný dezert, který máte za chvíli a všichni jsou
a je určitě úplně dietní.
No je to dietní, tak je to jenom cukr, smetana, no tak jako co by tam na to nebylo dietního, že?
Ondra, už ho něco napadlo?
Tak já určitě nedám dopustit jako na jablečný strudel, nebo teda jablečný závin. Na to určitě nedám dopustit. A
z jakého těsta ho děláte?
Z jistového těsta. Hodně strouhaných jablek, trošku kokosu, hlavně hodně z kořice a úplně nejlíp vlastně buď to zalít jako vanilkovou omáčkou, anebo nějakou dobrou vanilkovou zmrzlinu.
Se mnou byli Ondřej Kubu, Martin Staněk. Pánové, moc vám děkuju a držíme palce na olympiádě.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.